จะนำพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่6มกราคมพุทธศักราช2547เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน20เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระแรกของปีพุทธศักราช2547ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตเริ่มสายศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าจึงได้มาที่วัดเพื่อประกอบกิจทางศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะตามมาต่อไปแนวทางที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้ทรงวางไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนปฏิบัติเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญเพื่อความสุขเพื่อความก้าวหน้าทั้งในทางธรรมและทางโลกก็คือแนวทางแห่งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เป็นธรรมสามประการที่พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติปริยัติหมายถึงการศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าปฏิบัติหมายถึงการนำเอาคำสั่งสอนที่ได้ศึกษาร่ำเรียนไปปฏิบัติกับตนทางกายวาจาและทางใจปฏิเวทหมายถึงการบรรลุธรรมคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นเป้าหมายที่สำคัญของการได้เข้ามาสู่พระศาสนาคือปฏิเวทคือการได้บรรลุธรรมนั่นเองเพราะการบรรลุธรรมนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่าไม่มีอะไรจะเสริมเท่าผู้ที่บรรลุธรรมได้ทั้งย่อมเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความวุ่นวายใจท่ามกลางความเกิดแก่เจ็บตายท่ามกลางการพัดพลาดจากกันแต่ผู้ที่ได้มีจิตบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆแล้วจิตย่อมไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีความเศร้าโศกเสียใจกับการที่จะต้องเผชิญกับสภาวะธรรมที่เป็นปกติของโลกคือการเกิดแก่เจ็บตายการพลาดพลาดจากกันและกันการที่จะบรรลุธรรมได้นั้นต้องอาศัยปริยัติเป็นเริ่มต้นคือการศึกษาได้ยินได้ฟังอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังกระทำกันอยู่ในขณะนี้คือการศึกษาฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติอีกทีหนึ่งถึงจะได้บรรลุธรรมถ้าไม่ศึกษาเริ่มเรียนเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะจะหลงทางเหมือนกับคนที่จะเดินทางไปสู่ที่หนึ่งแต่ไม่รู้ทิศทางของที่ตั้งของสถานที่ที่ต้องการจะไปถ้าไม่มีแผนที่หรือไม่มีใครผู้ที่เคยไปมาแล้วบอกทางย่อมไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ฉันใดการปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิเวทนั้นก็เช่นกันต้องมีปริยัติในเริ่มต้นต้องมีผู้สั่งผู้สอนผู้บอกหรือมีหนังสือไว้อ่านเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้รู้ถึงการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นจะต้องดำเนินอย่างไรถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายนั้นยากอย่างยิ่งถึงแม้ไปถึงอาจจะไม่รู้ว่าเป็นจุดหมายที่ตนเองต้องการจะไปก็ได้ แต่ถ้าได้ศึกษาแล้วไม่นำไปปฏิบัติ ก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเช่นกันคือได้ยินได้ฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยนำมาปฏิบัติต่อตนเลยผลที่จะปรากฏขึ้นตามมาคือความสงบสุขความปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นกัน ดังนั้นธรรมทั้งสองประการนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการบรรลุผลในทางธรรมคือต้องมีปริยัติการศึกษาในเบื้องต้นเมื่อได้ศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวทก็จะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาผลในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือมรรคผลนิพพานนั่นเองมรรคผลนิพพานก็คือความสงบความร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจที่เกิดขึ้นจากการได้ขัดเกลาสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่เป็นพันธนาการผูกจิตให้จิตอยู่กับกองทุกข์นั่นเองสิ่งที่บุคคลที่ปฏิบัติจะบรรลุถึงนั้นท่านก็แบ่งไว้เป็น4ขั้นด้วยกันคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์เป็นขั้นที่เหมือนกับบันไดที่เวลาเราเดินขึ้นบ้านเราก็มีบันไดให้เราก้าวขึ้นไปทีละขั้นการปฏิบัติธรรมคือผลของที่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นขั้นเช่นกันขั้นแรกคือโสดาบันนี้เกิดขึ้นจากการที่ได้ชำระหรือได้กำจัดสังโยชน์เครื่องพันธนาการจิตให้จิตอยู่กับความทุกข์สามประการด้วยกันคือ1วิจิตกยะวิจิตความเห็นว่ามีตัวมีตนในขันธ์5คือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่3ศีลัพพจปรมาสการรูปความศีลคือการยังไม่แน่ใจว่าศีลเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญจึงยังต้องหลงพึ่งสิ่งอื่นเช่นไปหาหมอดูให้สะเดาะเคราะห์ไปหาหมอสินแสให้บอกทิศทางของบ้านว่าควรจะตั้งหันหน้าไปทิศทางไหนควรจะตั้งโต๊ะตั้งเตียงไว้ตรงไหนห้องนอนห้องน้ำควรจะอยู่ทิศใดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นศีลัพพปรมาสคือยังคิดว่าความเจริญนั้นอยู่ที่ม่านอยู่ที่สิ่งต่างๆอยู่ที่ดวงชะตาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันนั้นเมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีขึ้นอยู่กับศีลธรรมนี้เองผู้ใดมีศีลธรรมผู้นั้นย่อมมีแต่ความเจริญโดยฝ่ายเดียวผู้ใดปราศจากศีลธรรมผู้นั้นจะต้องประกบกับความเสื่อมเสียโดยฝ่ายเดียวจึงไม่เชื่อในเรื่องของหมอดูดวงชะตาเรื่องเลิกเรื่องยามเรื่องทิศทางของบ้านว่าจะหันไปทิศทางใดสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กส่วนย่อยเท่านั้นคือถ้าเรารู้จักทิศทางรู้จักการกระทำอะไรที่เหมาะที่ควรมันก็จะทำให้ชีวิตของเราอยู่ดีขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นตัวเหตุของความเจริญหรือความเสื่อมอย่างแท้จริงความเจริญหรือความเสื่อมนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาคือถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดโกหกเท็จไม่เสพสุรายาเมารับรองได้ว่าความเสื่อมนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานี่คือเป็นสังโยชน์เครื่องพัฒนาการ3ตัวแรกที่พระอริยบุคคลคือพระโสดาบันจะกำจัดได้ขั้นต่อไปขั้นที่2 สองโยคที่จะต้องกำจัดก็คือปฏิฆะความหงุดหงิดใจราคะการละราคะคือความยินดีในกามบุคคลที่สามารถทำให้ปฏิฆะความหงุดหงิดใจราคะความกำหนัดยินดีเบาบางลงไปก็บรรลุถึงขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิทาคามีคือเริ่มมีความเบื่อหน่ายในเรื่องของกามรสทั้งหลายแต่ยังไม่ได้กำจัดให้หมดสิ้นไปคือได้ทำให้เบาบางลงไปความหงุดหงิดใจก็เบาบางลงไปแต่คำพูดที่จะกำจัดปฏิฆะความหงุดหงิดใจตามว่าราคะความกำหนัดยินดีในกามก็คือขั้นที่สามเรียกว่าอานาคามีผู้ใดที่ได้กำจัดละสังโยชน์ทั้งสองตัวนี้คือความกำหนัดยินดีในการความหงุดหงิดใจได้ก็จะบรรลุถึงธรรมคือพระอริยบุคคลขั้นที่สามขั้นที่สี่สังโยชน์ได้มีถึงห้าตัวด้วยกันที่จะต้องกำจัดเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์คือรูปราคะความยินดีในรูปฌานอรูปราคะความยินดีในอรูปฌานอุทัจจะความฟุ้งซ่านมานะความถือตนอวิชชาความไม่รู้จริงผู้ที่สามารถกำจัดสังโยชน์ทั้งห้าได้ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะสังโยชน์เครื่องพันธนาการที่ผูกจิตให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในกามภพในรูปภพในอรูปภพก็จะไม่มีสิ่งผูกมัดให้ติดอยู่จำต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เป็นผู้ที่ถึงพระนิพพานเป็นผู้ที่ได้ถึงจุดของความสุขที่สูงสุดเชื่อเรียกว่าบรมสุขไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปธรรมที่จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติได้บรรลุถึงธรรมทั้งสี่ท่านนี้ก็คือทานศีลภาวนาซึ่งเป็นมรรคคือวิถีทางเดินสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทานก็คือการให้มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งให้วัตถุเรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้ที่ล่วงเกินตนเรียกว่าอภัยทานและให้ความรู้ทางด้านธรรมะอย่างที่ขณะนี้ญาติโยมกำลังฟังธรรมะอยู่การแสดงธรรมนี้เรียกว่าการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานนี่คือทานทั้งสี่ชนิดผู้ที่ปฏิบัติสามารถที่จะให้ได้ขึ้นอยู่กับว่าตนมีสิ่งใดที่จะให้ก็ให้สิ่งนั้นไปส่วนศีลก็คือศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227นี่คือศีลคือการละเว้นจากการสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นด้วยทางกายทางวาจาเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวเองการพูดปดมดเท็จนี่เป็นการเสพสุรายาเมานี่เป็นการกระทำที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วความเดือดร้อนนั้นก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตนเองเรียกว่าศีลธรรมะที่จะต้องปฏิบัติขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการบำเพ็ญจิตหรือเรียกว่าการพัฒนาจิตใจให้กำจัดสังโยชน์ทั้งสิบให้ออกไปจากจิตจากใจแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันเรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบด้วยการกำหนดรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นความบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจวอยให้มีสติและระลึกรู้อยู่กับคำว่าความภาวนาพุทโธพุทโธไม่ให้จิตทะเลทลายและออก ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วคำว่าพุทโธนี้ก็จะนำพาจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขจิตจะมีความปิติมีความสบายเปรียบเสมือนว่าในขณะนั้นไม่มีกิเลสปัญหาผู้ที่สร้างความวุ่นวายใจหลงเหลืออยู่เลยแต่ในความจริงแล้วเป็นเพียงแต่การทำให้กิเลสปัญหาหรือสังโยชน์ทั้งหลายนั้นสงบตัวลงไปเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ทำลายยังไม่ได้ขุดรากถอนโคนออกมาผู้ที่จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาสังโยชน์ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นจากจิตจากใจได้ต้องบำเพ็ญภาวนาอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการเจริญจิตให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้รู้ทันสภาวะธรรมทั้งหลายว่าล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรทั้งหลายที่จิตไปเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายนั้นที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นคือไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่มีตัวตนรวมไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสภาวะธรรมที่จิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกคนที่เกิดมานี้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกันรูปก็คือร่างกายของเราที่มีอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเวทนาก็คือความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องดีบ้างคิดเรื่องชั่วบ้างสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำว่าคนนั้นเป็นใครจำว่าสิ่งนี้เป็นอะไรวิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มาปรากฏในใจธรรมะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งสิ้นร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็สลับผัดเปลี่ยนกันเกิดขึ้นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีไม่สุขมีไม่ทุกข์บ้างสังขารก็คือความคิดปรุงก็คิดไปในทางที่ดีบ้างคิดไปในทางที่ไม่ดีบ้างสัญญาก็จำแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จำวิญญาณก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็ดับไปสิ่งเหล่านี้มีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีตัวไม่มีตนท่านเปรียบเหมือนกับแสงของหิ่งห้อยที่เกิดดับเกิดดับในยามค่ำคืนฉันใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เป็นเช่นนั้นผู้ที่จะปฏิบัติแล้วไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้ได้จำต้องพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจะได้ปล่อยวางคือรู้ว่าถ้าจะยินดีแล้วจะต้องเกิดความเสียใจตามมาเพราะเหตุใดสิ่งใดที่เรารักเราชอบเราไปยินดีเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปตลอดแต่เมื่อสิ่งนั้นได้แปรปรวนผ่านเปลี่ยนไปหายไปความเศร้าโศกเสียใจก็จะต้องตามมาถ้าพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงล้วนไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์กับการแปรปรวนกับการสูญเสียกับการล่มสลายหมดไปของสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเอง นี่ก็คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติด้วยการศึกษาเริ่มเรียนในเบื้องต้นเมื่อศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติเช่นทานก็ให้ทำอย่างสม่ำเสมอถ้าจำเป็นจะต้องรอวันที่เป็นวันพระถึงจะมาทำทานเพราะชีวิตของเรานั้นมีเหตุการณ์ที่จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องทำทานอยู่เสมอเวลาเราไปเจอคนที่เขาเดือดร้อนพอที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันเรามีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้กันได้ก็ให้กันเพราะถ้าไม่ทำทานแล้วการจะรักษาศีลซึ่งเป็นธรรมขั้นต่อไปก็จะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากผู้ที่ไม่ทำทานนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยคำนึงถึงหัวอกของผู้อื่นนั่นเองมัวแต่จะคิดถึงความต้องการของตนเองคิดถึงประโยชน์สุขของตนเองก็จะไม่ค่อยสนใจถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาจะทำอะไรก็ไม่สนใจว่าจะไปกระทบไปสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นหรือไม่ตราบใดถ้าได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการแม้จะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้จะต้องขโมยแม้จะต้องประพฤติผิดประเวณีแม้จะต้องโกหกหลอกลวงก็จะทำเพราะเป็นคนที่ไม่มีใจที่มีความเมตตานั่นเองคนที่ไม่มีความเมตตาไม่ชอบทำบุญให้ทานย่อมไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงต่อไปคือการมีศีลคือการรักษาศีลได้จึงต้องมีการทำบุญให้ทานเป็นเรื่องต้นก่อนเพราะเมื่อทำบุญให้ทานแล้วจิตใจก็จะประกอบด้วยความเมตตาจะมีความกังวลมีความห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเวลาจะทำอะไรก็จะต้องคิดเสมอว่าเมื่อทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีศีลขึ้นมาโดยปริยายนั่นเองผู้ที่มีศีลมีทานแล้วจิตใจย่อมอยู่กับความสงบไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่ไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายนั่นเองคนที่ไปทำผิดศีลแล้วนั่นมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความกังวลเช่นไปทำร้ายผู้อื่นก็ต้องกังวลว่าผู้ที่ถูกทำร้ายเขาจะมาทำร้ายเราหรือไม่ต่อไปเราไปทำผิดอะไรเราก็ต้องกลัวว่าจะต้องถูกจับได้จะต้องถูกออกไปลงโทษเราก็จิตใจก็จะมีแต่ความวุ่นวายเมื่อมีความวุ่นวายเวลาจะไปทำสมถะภาวนาก็จะทำได้ยากไม่สามารถที่จะทำได้เลยเพราะว่าจิตไม่มีศีลเป็นเครื่องรองรับนั่นเองแต่ผู้ที่มีศีลแล้วเวลาที่จะทำจิตให้สงบนั้นก็จะไม่มีอุปสรรคมากนะก็โดยธรรมชาติของจิตที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็ไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดความร้อนรุ่นขุ่นมัวอยู่แล้วพอทำกำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นทำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็นเอกตาอารมณ์เป็นจิตที่มีความสุขมีความสงบตั้งมั่นอยู่เป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตมีฐานแห่งสมาธิแล้วถ้าจะนำไปใช้ในการกำจัดกิเลสปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพราะกิเลสปัญหานี้เกิดจากความหลงความหลงนี้จะดับความหลงได้ก็จะต้องใช้ปัญญาทางวิปัสสนานั่นเองคือจะต้องศึกษาถึงสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นไตรลักษณ์ให้ได้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นถ้าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความหลงก็จะสูญสลายไปเมื่อความหลงสูญสลายไปความโลภความอยากก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาความหลงนี้มักจะเห็นตรงกันข้ามกับความจริงความหลงนี้เห็น เห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นความสุขในความทุกข์ในกองทุกข์ในสิ่งที่มีความทุกข์ก็เล่นอยู่เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเมื่อมีความหลงแล้วก็จะต้องมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องมีความอยากที่จะให้สิ่งที่ตนเองยึดติดอยู่นั้นอยู่ไปกับตนตลอดเวลาแต่ในความจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปกำหนดบังคับให้เป็นไปตามต้องการของตนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเจริญวิปัสสนาภาวนาคือพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายเวลาสัมผัสแล้วก็อย่าไปยึดอย่าไปติดต้องรู้ทันทันทีว่าเขาอยู่กับเราได้นานเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปอย่างตาของท่านตอนนี้มองอยู่ก็จะเห็นรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรูปที่เห็นนั้นก็จะเปลี่ยนไปเช่นเราลุกออกไปจากศาลานี้รูปที่เห็นในศาลานี้ก็จะหมดไปอย่างนี้เป็นต้นต้องให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการหมดสิ้นหมดไปไม่มีอะไรคงที่คงเช่นคงวาล้วนจะต้องมีการสูญสลายหมดไปทั้งสิ้นเช่นสังขารร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาตายเขาก็เอาไปเผาไฟก็กลายเป็นที่เท่าที่ผ่านไปไม่มีร่างกายของใครที่จะอยู่ไปได้ตลอดครับอยู่ท้องฟ้าไปได้จะต้องแยกแตกสลายกลับไปสู่ธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟถ้าผู้ที่เจริญวิปัสสนาแล้วก็จะรู้ทันก็จะระลึกให้ติดก็ปล่อยให้เป็นไปตามความจริงเวทนาก็เช่นกันเวลาสุขก็ไม่ยึดติดกับความสุขเวลาทุกข์ก็ไม่รังเกียจกับความทุกข์เปรียบเหมือนกับความมืดกับความสว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมามีแสงสว่างก็ไม่ยึดติดกับแสงสว่างเวลาพระอาทิตย์ตกลงไปความมืดกลับคืนมาก็ไม่รังเกียจความมืดอยู่ได้ทั้งกับความมืดทั้งกับความสว่างทั้งใดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปยินดีกับความสุขเพราะถ้าเกิดยินดีกับความสุขก็เท่ากับการยึดติดในความสุขเมื่อความสุขนั้นหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาก็จะเกิดความเดือดร้อนเกิดความวุ่นวายใจแต่ถ้าไม่ยึดติดกับความสุขสุขมาก็รู้ว่ามารู้ว่ามาเพื่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่ไปหวังที่จะให้อยู่กับตนไปตลอดก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากอุปทานความยึดมั่นติดอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นแบบเดียวกันเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยินดียินร้ายกับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้นั่นเองนี่คือการเจริญวิปัสสนาภาวนาให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ถ้าจิตรู้สึกว่ามีความฟุ้งซ่านคือพิจารณาเกินขอบเขตของเหตุของผลก็ให้ย้อนจิตกลับมาสู่สมถภาวนาทำจิตให้สงบไปก่อนเปรียบเหมือนกับเครื่องที่วิ่งไปแล้วมันร้อนมากเกินเกินไปก็หยุดพักเครื่องสักพักหนึ่งก่อนให้เครื่องเย็นแล้วค่อยติดเครื่องทำงานต่อไปการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็เป็นเช่นนั้นถ้าภาวนาโดยไม่หยุดไม่หย่อนพิจารณาโดยไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เลยก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยเหตุเลยผลไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้อย่างนั้นก็ควรที่จะหยุดพักย้อนจิตกลับมาสู่สมถภาวนากำหนดจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตสงบตั้งมั่นอยู่ก็ปล่อยให้จิตสงบอยู่จนกว่า จิตจะอิ่มจะพอแล้วก็จะถอนออกมาจากความสงบนั้นหลังจากนั้นแล้วจิตก็พร้อมที่จะไปทำงานในทางด้านวิปัสสนาภาวนาต่อไปเราก็ย้อนกลับมาพิจารณาธรรมต่อไปจะพิจารณาร่างกายก็ได้ดูอาการ32ให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแตกต้องดับอย่างนี้เป็นต้นพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปกลับไปกลับมาจนกว่าจะเห็นชัดจนกว่าจะตั้งอยู่ในจิตหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะสามารถเอาชนะความเห็นผิดได้โดยปกติผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนามักจะเห็นร่างกายว่าเป็นของสวยงามมักจะเห็นร่างกายว่าเป็นร่างกายที่น่าชื่นชมยินดีน่าจะเอามาครอบครองเป็นสมบัติจึงเกิดมีการมีคู่ครองกันขึ้นมาเพราะขาดการเข้าควรพิจารณาทางความเป็นจริงของร่างกายนั่นเองแต่ผู้ที่ได้พิจารณาดูความไม่สวยไม่งาม